Nork ez du maite liburu bat eskuetan hartzea, paperaren testura, inprentaren usaina, azalon baten ederra eta irakurri ahala orrialdeak pasatzen ibiltzea, pantailez libratzea. Baina zer gertatu da aurretik liburu hori zure eskuen artean egoteko? Ikertu bia naiz eta gaur liburuei buruz arituko gara berriketan. Nola egiten da liburu bat? Durangoko azokan gaude, Madalenako ermitan. Aurtengo azokaren berritasunetako bat da berbagailua. Eta hemen txari gara, jendaurrean podcast hau grabatzen. Beraz, ongi etorri hemen zaretenak. Eta ongi etorri etorkizunean, aditzen ari zaigun entzule edo ikusentzule hori, atalau, bideo podcast formatuan ere argitaratu baitu Durangoko azokak. Ezoiko formatua da gaurkoa, estudiotik jendaurrera egin baitugu salto eta berriketan nola egiten dugun ikusteko aukera izanen baituzue. Durangon gauden ezkero, nola ez, liburu ez, hitz egin nahiko nuke gaur, eta podcasta nola egiten dugun ikusi ez ezik, liburu bat nola egiten den jakin nahiko genuke gaur. Zer dago egun hauetan, erakusmahaietan pilatuta ageri zaizkigun liburu saldo horien atzean? Nor dira, erakusmahai horietan sinadurarik paratzen ez duten lagun horiek? Bada, az gaitezen. Eta liburu ez aritzeko, Durangoko azokan gaudela aprobetxatuta, bi argitaletxetara jo dugu, Lander Majuelo, Pamiela argitaletxeko editorea da, keixo, Lander.
Egunon, bai.
Eta Nesla bat, Txalaparta argitaletxeko editorea da, baita Berria FM podcasteko aurkezleetako bat.
Kaixo.
Bueno, ba, zer moduz, egun hauetan?
Bueno, ongi, ja bigarren eguna dugu, atzo ja martxa hartu genuen eta ja zurrumbiloan sartuta, gustora, bai, bai.
Gaur liburu baten atzean zer lan dagoen, jakin nahiko nuke, nortzuk aritzen zarete zuen argitaletxeetan edo zuen argitaletxeen dako lanean?
Ba, bueno, argitaletxe batean lankide ezberdinak funtzio ezberdinak betetzen dituzte, azken finean idazleak idazten duenetik testua, ba, liburu dendara iritsi arte, eta hor, ba, editoreak egon gaitezke, maketatzaileak, zuzentzaileak, baina baita ere, ba, nola ez, ba, idazkaria dago, biltegiko lankidea edota komertzialak. Bai.
Editore lanari heldu nahiko nioke lehenbizi, ez baita oso ageriko lana izaten, zuek liburu proposamen asko jasotzen dituzue?
Bai, nik esanen nuke hasi nintzenean horrek harritu ninduela, zenbat proposamen iristen diren. Gure kasuan buzoi bat dugu elektronikoa, ez proposamena jasotzeko eta egunero iristen dira, baina gainera hortik aparte beste toki edo kanal batzuetatik ere iristen zaizkigu, eta bueno, horren guztian artean iragazkia egitea dokatzen zaigu, eta bueno, erabakitzea, ez, zer argitaratzen den.
Zuek, Pamielan?
Ba, bai, asko jasotzen dugu, astean 10 bat proposamen, astero. Eta, klaro, ezin da guztia irakurri, errespetuz guztiei erantzuten zaie, gehienei ezezko batekin, zintzotasuna importantea da, eta beste batzuekin, ba, akaso batekin, eta hoiekin, ba, gero, ba, astia hartzen dugu testua irakurri talantzeko, eta erabakitzeko ea aurreraterako den. Erabakiz gero, beste lan bat hasten da.
Hori da, ez da bakarrik eginen den edo ez den eginen erabakitzea, hor idazlearekin ibiltzen zarete lanean, nolakoa da lan hori?
Bueno, hori da agian gure lanaren alderik ezagunena edo ez, testuarekin egiten dugun lana eta bueno, agian denbora gehien hartzen duena. Eta bueno, niri oso interesgarria iruditzen zait, azkenean liburu bakoitza mundu bat delako, ez? Eta bueno, prozesu hortan egileekin, idazle, itzultzaile eta barrekin kontaktuan egoten gara etengabe, testu horri azkenean nolabaiteko dirdira ateratzeko helburuarekin, ez? Eta esan bezala, ba, liburu bakoitzean modu batean izaten da, batzuetan zuzenketa arin batzuekin aski izaten da, eta beste batzuetan oso prozesu sakonak dira, elkarrizketa mamitsuak sortzen dira, ez, egileekin, bueno, hainbat gairi buruzkoak izan daiteke testuaren egitura, edo estiloa, edo trama, edo dena delakoa, eta bueno, niretzat prozesuaren parte ederra da, bai testua bera lantzea eta beste pertsonarekin batera basaiatzea alik eta hobekien, ez, atera dadin testu hori.
Duk laner, nola bizi duzu lan hori?
Ba, antzeko, baina aita aldi berean oso zeharkatuta, ba, bueno, gure baldintzeko oso zeharkatuta, euskal kulturaren baldintzeko oso zeharkatuta. Nik uste beste batzutan, ba, eskertuko genukela asti gehiago oraindik ere testua gehiago lantzeko, testua gehiago zaintzeko, autorearekin gehiago egoteko, baina egia da ere, ba, bueno, gureak argitaletxe, akaso Euskal Herrian ertainak dira, baina orokorrean oso txikiak dira, kanpora ateratzen zarenean, beste batzuekin alderatuta oso txikiak dira. Eta zentzu horretan, ba, alduguna egiten dugu. Bai autoreok, bai autorek eta bai argitaletxeko kideok.
Liburu ez ari gara, beraz euskarri fisikoa garrantzitsua da, liburuaren mamia ez ezik, ba, azala ere, zuen esku egoten da, ez da?
Bai, bai, eta gero eta garrantzitsuago da, nik uste, bueno, ez da txarra, baina asko produzitzen delako, eskaintza izugarri dagoelako, eta gure kultura gero eta bisualagoa bilakatu delako, eta zentzu horretan, pertsona bat liburu dendara sartzen denean, edo azokara sartzen denean, topatzen duen lehenengo gauz ez dira, testuak, azalak dira. Milaka azal, eta orduan, ba, saiatzen zara, azal horrek osatu dezala liburua, eskaini dezala liburua hasiera-hasieratik, bisualki, eta eman dezala zentzu bat ostera testuan etorriko den erreakzio hori.
Bai, guretzat ere balio erantzi bat ematen dio azalak liburuari. Gure kasuan, orain arte beti Esteban Montorio, Monti diseinatzaileak izan ditu azalak, duela gutxi erretiroa hartu zuen, eta beste lankide berri bat batu zaigu, Mikel Tristan, eta, bueno, Montik beti esaten zuen nolabait azalak ez duela liburua kontatu behar, edo dena islatu behar, baizik eta beste zerbait, beste karpen bate egin behar duela, eta, bueno, horrekin bat nator, eta bueno, zure galderari erantzunez edo, bai, guk ere badugu azalaren ardura nolabait, ba, azken finean egilearen eta diseinatzailearen arteko zubia garelako, eta, bueno, horre egoten da elkarlan bat, ba, hori, testu horri azala, testu hori jantzeko, azal batekin.
Horre, maketazioa aipatu dugu, ilustrazioa, eta noski, imprimaketa ere bai, lan horiek ezinbestekoak dira liburu bat izateko?
Bai, hemen oinarrizkoena beti idazlea, baina gero egia da liburu hori irakurlearen gana iristeko beste jende asko lanean ari dela. Zeharka badere kazetariak ere bai, baina hor kontutan hartu behar da horregatik askotan, ba, liburu dendako langilea, difusio eman dion kazetaria, banatzailea, kamioiarekin liburu dendetara eraman duen gidaria, eta berez, eta gero nola ez, ba, argitaletxekok guri normalean gaur egun paperean baino PDF-ean iristen zaizkigu dugu ordean liburuak, eta hori noski bilakatu behar da gero objektu.
Bada, PDF-a aipatu duzu, zer gertatzen da liburu digitalekin, prozesu horrek balduantzik, orain aipatu dugun honekin?
Bueno, gure kasuan egia esan ez ditugu asko egiten, tarteka egiten ditugu batzuk, baina bai, prozesuaren beste atal bat da, baina nahiko antzekoa da. Gure kasuan maketa egiten duen pertsonak prestatzen du digitala ere, baina, bueno, balde hortan, kasu honetan, imprentaren atala, ba, ez da sartzen prozesuan, baina, bueno, esan denuke nahiko antzekoa dela, baina hori, gure kasuan ez dugu asko egiten.
Guk ere oso gutxi egiten ditugu, argitaletxearen politika bat izan da. Norberaren indarrak neurtu eta hor jartzekoa, ez? Eta adibidez, liburuak digitalizatzen ditugunean normalean liburutegi sarerako dira. Hau da, ez ditugu komertzializatzen. Nahiago dugu hortik ez jo eta oraindik ere paperean apustu behin.
Berriketan. Aipatu ditugu lan pila bat, ez? Liburu hauen atzean dauden lan guzi horiek, baina gero badago beste aktore importante bat. irakurlea. Eta zein da egoera, horri dagokion, ez nola ikusten duzue?
Bueno, ez da erreza olako, ez, 15 minutuko saio batean analisi sakon bat egitea edo, baina, bueno, esanen nuke egoera ez dela bereziki erraza, momentu honetan argitaletxe ontzat, edo argitaletxe txiki eta independente ontzat, bueno, azken finean argitaletxe asko daude, baina argitaletxe handiek eta talde handiek gaur egun bueno, geroz eta pisu handiagoa dute eta baliabide batzuk ba, bueno, guk inoiz izanen ez ditugunak eta aldi berean asko argitaratzen da, oroare, ari naiz ez bakarrik Euskal Herrian, asko argitaratzen da, liburuen bizitza geroz eta laburragoa da eta geroz eta zailagoa da ba, or, zurrunbilo hortan liburu bat gailentzea edo. Eta beraz, bueno, traba asko daude, eta gainera kontuan hartuta hizkuntza gutxitu batean argitaratzen dugula, gure kasuan ez bakarrik, baina baitare, bueno, egoera ez da xamurra momentu honetan esanen nuke oroar.
Bai, nik uste irakurlea definiezina dela, eta bakoitzak irakurtzen du nahi duena, eta eskerrak bestela, argitalpen, bueno, talde handiek eta aspaldi izanen zuten sail bat euskaraz eta jan izan lukete hemengo merkatu txikia, ez? Aldi berean euskarak, bueno, bere gabeziek batzutan salbatzen gaituzte eta ikus dezakegu ze garrantzi izan dezaketen gaur egun irakurle taldeek adibidez. Gauza txikia dirudite, baina Euskal Herri osoan banatuta dauden asanblada txiki horiek askotan sortzen dute lehen bueno, defentsa geruza bat argitaratzen diren liburukiko, eta gainera epai oso zintzoa ematen duten irakurle multzoak izaten dira. Zentzu horretan, nik uste badagoela benetan kezka bat Euskal Argitaletxen aldetik irakurlegoa zaintzeko, eta ez dut uste beste gabezi batzuk izan ditzak egun bezala, hori arazo handiena denik, denetarik produzitzen da, eta ia denek dute irakurtzeko zer.
Bai, eta hori, esaten duzunaren bidetik, bai, merkatu edo txikia izateak ere baditu bere alde positiboak, eta hain zuzen ere, ba, hori, guk oso komunitate fidela dugu, irakurle fidelak, liburu dendek ere, ba, bueno, kasu egiten digute, edo gertu daude, eta adibidez edabideek ere bueno egiten diguten edo ematen diguten arreta edabide handiek inoiz ez ligukete emanen, ez? Eta bueno, Euskal Herrian badugu ere hori eta hori baloratzekoa dela iruditzen zait.
Ba, euskal literaturaren berezitasunez aritu zaretenez, badago alderik Euskal Herriko editore baten lanaren eta kanpoko editore baten lanaren artean?
Era bat, nik uste. Euskal Herrian oraindik ez da inor ibili euskal literaturan edo argitaletxetan edizio master bat egin duenik. Beste herrialetan oso ohikoa da, eta Madrid eta Bartzelonan badira master horiek, eta ongi dago egotea, azken finean formazio teknikoa bat da, osterako ofizio hobe egiteko hemen ez. Afinidade kontuak asko markatzen du hemen editorearen lana, usaimena askotan garrantzitsuago da formazio baino, eta denetarik egitea tokatzen zaigu, hau da, eta ez diogu trabari jartzen, ikustea alderantziz laguntzen duela bat, bueno, gertu egoteko, bai irakurleen eta autoren, bueno, autoren gertu egoteko bereziki. Azoketara joan behar dugu, maia jarri behar dugu, entzun behar ditugu erosleak, irakurre taldetara joan behar dugu batzutan, diru laguntza eskatu behar da, beste batzutan zuzendu liburua, denetarik.
Kazetariekin hitz egin.
Bai, eta bereziki diferentzia ikusten da nazioarteko azoketara joaten garenean. Beste editore batzuk oinarrian liburuekin dabiltza bakarrik lanean eta figura, bueno, ez dakit nola esan, egia da pixkat intelektualagoa dela edo horri buruz galdetzen zaiela editorei eta hemen nik uste kontrakoa dela. Kasi gehiago ikasten dugu ekonomiaz liburu.
Bai, bai, lehen esan dugu taldean hainbat figura daudela, baina bueno, tokatzen zaigu prozesuaren parte guztietara adi egotea eta bai, talde lan bat da azkenean. Igual koralagoa da beste kasu horietan baino gurea.
Bai, igual, azken gauza bat ere, Euskal Herrian txikia denez eta inbeste bronka ditugunez gure artean, nik uste zentralak izan direla argitaletxeak eta kasu horietan editore batzuk, materialak eskaintzen. Eztabaidarako materialak eskaintzen edo auzi batzuk irekitzen edo duela 20-25 urte kexa orokor bat egontzenean, bueno, ba adibidez testu feminista teorikoak eta falta zirela, ba horrelako materialari bide ematen. Akademikoki ematen alda, instituzionalki ere bai, benegia da guk daukagun erraztasunetako bat dela ateratzen den liburua 250 liburu dendetara iristen dela euskaraz. Orduan badago ere gaitasun bat eragiteko.
Bai, eta horregatik ere badugu ardura bat, ez? Gizartean, bueno, unean uneko beharrak irakurri behar ditugu eta horietara aurreratzen saiatu ere, ba bueno, badugulako eragiteko gaitasun bat gure txikian ere edo horrela ulertzen dugu eta beraz ardura hori nik uste dut ere badugula presente.
Nago hasi zaretela nire azken galdera erantzuten, baina saioa bukatzeko galdetu nahi nizuen, bueno, zuen burua defendatzea nahi nuen eta galdera erreza da. Zergatik da garrantzitsua editorearen lana?
Zergatik? Nik uste denok hobeto egiten dugulako edo zer elkarlanean. Eta guk gure lana egiteko beste jende askoren laguntza behar dugun bezala, nik uste ere sortzaileak edo kasu honetan idazleak asko eskertzen duela alboan daukan abots kritiko edo lagun bat. Eta zentzu horretan, hobekien editatuta dauden liburuak askotan dira, bueno, diskusio asko eduki duten liburuak, solas asko sortu dituzten liburuak, eta bueno, eztabaida asko jasan dituzten testuak. Ez? Eta zentzu horretan, bakardadea oraindik are gehiago sufritzen du idazleak, askotan argitaletxeko kideok elkarlanean egiten dugulan, eta zubilan hori ba, editoriari dagokio. Bai alde batetik idazlearekin edo testua sortzen duen artistarekin, eta bestetik testu hori irakurriko duen hartzaile edo irakurlearekin.
Ados, guztiz.
Ba, osongi, Lander, Majuelo eta Ane Eslaba, badakit lan eskerga duzuela egun hauetan, beraz, mila esker tartetxo hau hartu eta ona Madalenara etortzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Mila esker zuei.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!